Gepleyer Aratly Radio Efir. Döňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň bizim programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dax studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny daşdan goşa bas görünýän ýeke bas türkmen siýasatyna Berdi Muhammedowler häkimýeti berkeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmen başy arasaçylyk işlerini uýuşlandyryp döwlet emellerinin saparyna taýýarlanýar. Hindistanyň saglyk siýasatçylygy türkmenleri özüne çekmegi dogam etdirýär. Ýöne howa gatnagy ýok. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary ýokdurlugy duçar bolan araýatlara hoş ýakmaýar. Özbek lideri gyýyny prezident administrasiýasyna ýeşärli diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okunanlaryň bäşligine girdi. Lewapli büdje diýişgärleri täze jaýlarda arassaçylyk işlerini geçirmäge mezur edilýär. Türkmen awadyň polisiýasy düzgün bolan piýadalara garşy göreşini güýçlendirdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem türkmen firmalarynyň Rus zawodyna $500,000 bergisi bar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 45-nji hepde atly foto sergimiz bu hepde iň köp görlenleriň başyny çekýär. Fitness täälimçisi Rus pasportyny ýakyp Ukrain harby güýçlerine goşuldy. Istanbuldan Türkmenistana ýylyň aýagyna çenli uçar biletleri ýok. Adat adalga Türkmenistanyň raýatlygy hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Hepdeniň zemininiň ýarsyny. Türkmenistan daşary ýurtlarda çykýan bergi habarlaryna, hatda öz algylary bilen bagly habarlara hem işe açyk we anyk reaksiýa bildirmeýär. Ýöne bu habarlar diňe ýurtda alınıp barlayan ulu urluşukların kölögölü tarafı değil. Eysem aydınlık meselesinde onlar çöylüveri bir duran yerine galiyan yurdun hükümetinin ve hususi firmalarının bergi bilen nagli meseleleri özünün biznes üçün açıktığına aydan Aşgabatın peydasına olup görünmeyer. Bu temadan kardeşim Sehra'nın tayarlan malumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmen guruluşuk firmalarının Rus lift öndürücü zavoduna $500,000 goloy Amerikan doları möçöründe bergisinin bardığı aydılayan hatın nusgası garaşlı Neşir Türkmen News tarafından çap edildi. Neşir'in 11. noyabrda çap edin mağlumatına göre Rusya'nın Karacharovski Mekhanike zavodunun 2018-ci yılda Aşşavadın şol vaqtki hakimi Şah Muhammed Durduluyfa iveren hatında bir neçe Türkmen firmasının bergisini tölemeyendiği barada arz edildi. Zavodun baş müdiri Sergey Zayko tarapından 2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda gol goýulan hatda çeper guruluşuk, yelken guruluşuk, ajaýyp bina, ýanyap bilen baglaşylan şertnamalar boýunça iýerlen lift enjamlary üçin bergini üzmek meselesini çözmekde goldaw bermegiňizi haýyş edýärin diýilýär diýip habarda aýdylýar. Maglumata görä Zayko öz hatynda halkara şertnamalar boýunça liftleriň bu tornuklu tölegsiz goşurlandygyny, sebäbi Rus tarapynyň 2017-nji ýylda geçirilen ýapyk binalarda we söwüşdün ot boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda detallary wagtynda tapşyrmagyň möhümdigine düşünýändigini aýtdy.
Şol bir wagtyň özüne firmalarda Aşgabat şäheriniň häkiminden kepilik hat hem bardy. Adatça enjamlar töleginiň ýüz götürmegine öňünden töleninden soňra goşurlýar. Öňe zawod Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň möhüm döwürdigini, alyjylaryň howlukma çyýagdaýdygyny we wagtynda tölep bilmejekdigini kabul etdi.
Deyip Neşir hattın bir bölüğü titirleyer. Neşir'in çap eden hattının nusgasında 2018-nji ýylyň avgust ayının ortalarında Türkmen firmalarının umumi bergisinin $493,000 gowrakdygy aýdylýar. Munun aglaba bölüğü ýagny $267,000 gowragy ajaýyp bina firmasının payyna düşýär. Berginin galan bölüğü 3 firmanın arasında takminan deň paýlanýar.
Bergilerin tölenenligi ýa-da tölenmeýänligi belli däl. 2022-nji ýylyň martynda kompaniýa bankrot boldy.
Deyip neşir bu yağdaylar varada Rus zavodu bilen havarlaşandığını, telefonu cevap veren müdürün sekretarının sebebini aytmazdan cevap bermekten boyun kaçırandığını məlim etdi. Azatlık radiosuna gurrun edilen hatın hakiki nusxasını almak başartmadı. Redaksiya 16 noyabrda Karacharovski mexaniki zavodu bilen havarlaşdı. Telefonu cevap veren resmi özlerinin bankrotun ön yanındadığını tasdikladı. Yönü Türkmen firmalarının bergisinin bardığı baradaki haberler barada maglumat berip bilmecekdigini aytdı. Adatlyk baydylanlar barada aldylan Türkmen firmalar bilen hem haberlaşmağa sinanşdy. Yönü redaksiyamyzyň 16 noýabrda eden sinanşykları başa barmady. Bellesek bu ağdalyan käbir türkmen firmalarının has taqyğı çeper quruluşun ve acayip binanın tölögleri geçirmeyendiği barada meze serişdelerinde peyda bolan ilkinji xabar däl. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da Türkmenistan'da işläp gaýdan bir näçe türk işçisi aýlyklary tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan türkmen ilçhanasynyň öňünde nägilelik bildirip metbuata beýannama berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna emele gelen dolanlaryş kynçylyklary, hasanygy daşdan goşa baş görünýän ýeke baş türkmen siýasatyny Berdi Muhammedowlaryň häkimiýetiniň berkitilşi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gip başında hem belli işimi diyali kardeşim Maksat Ataev'in bu temadan tayyarlan seyini şu hepte adatlığın okuzularının ve dinleyicilerinin in köp ünsünü çeken temaların biri varlı. Belki bu seyini dinleyip siz hem öz fikirlerinizi yalarsınız.
Daşarkı dünyadan üzüne valiyan Türkmen siyasatına 30 yıl veri Yeketak yolbaşıyının dünya prezidentin ağırlığı ve atalık aladosu yurdun içerki ve daşarkı siyasatını şekillendiriyer deyilen düşünce öne sürülüyerdi. Yönü 2022 yılın Mart ayına prezident vedipesi önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'dan onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilenden sonra Türkmenistan'a yağdaylar ütkedi. İki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Gengeşinin Yokorku Palatası'nın halk masavatının başlığı vedipesine kalan Kurbanulu Berdi Muhammedov velayetlere sapır ediyar. Dayhanları bilen duşuşyar, hakimleri bilen masavat geçiriyar. Yurdun dolandırışı çayak özgörtmelerinin başını çekiyar. Ol yurdun daşarı siyasatını hem iyişçen rol oynayar. Daşarı yurtlara sapır edip devlet yolbaşları bilen duşuşyar. Halkara samitlerde Türkmenistan'ı vekilçilik ediyar. Yantasak noyavrın başını önkü Türkmen prezidenti Rusya sapır edip Rusya'nın Federasiya Gengeşinin yığınağına çıkış etdi. Prezident Vladimir Putin bilen duşuşdu. Yanı yakinle olsa Kurbanulu Berdi Muhammedov Gonşu Özbekistan'a sapar edip Türkiye Devletler Kurumasının devlet başlatanlarının genişinin Samarkand'da geçirilen yığınağına katnaştı. Şol bir vaqtda önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hükümet meclislerini geçiriyar, mühüm kararları kol çekiyar, açılış davralarına katnaşyar, velayetlere sapar ediyar, daşarı yurtlara devlet saparlarını amalaşıryar, halkarı ve regional samitlerde Türkmenistan'a vekilçilik ediyar. Önlördüne prezidentlerin geçiriyan yığınakları, amalaşıryan yerli ve daşarı yurt saparları, ya da olurun dinçalış günlerini Nähili geçirýänlikleri barada habar bermekden borçlandyrylan döwlet media giňişligi inne hem Kurbanulu Berdi Muhammedow'un hem de Serdar Berdi Muhammedow'un alyp barýan Ýyl ýurt bähbetli işleri barada habar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medpowat hem Serdar Berdi Muhammedow'un hem de Kurbanulu Berdi Muhammedow'un daşary ýurt liderlerine iýberýän Gutlaw ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň siýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyna megerem iki lider fenomeni Dolu kemale geldi. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa synçysy Bruce Panier 15-nji noýabrda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyna Türkmenistanyň iki başlylygynyň ýokdugyny işaret edýän alamatlar barada gurrun berdi we Ata Berdi Muhammedow Türkmenistanyň hususan daşary siýasatyny şekillendirmekdäki rolyny ünsi çekdi.
I think at the moment the former president Gurbanguly Berdimuhamedow is still the main architect of Turkmen foreign policy.
Meniň pikirimçe öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda her niçikde bolsa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanguly we onuň ýakyn töweregi megerem henizde Serdara ýol örkezýärler, ýardym berýärler. Ýöne geň ýeri Serdar prezident wezipesi üçin has töhnärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbette onun kaqısında 2006-njy ýylyň ahyrlarından bäri ýurda ýol başçylyk etmek tejribesi bar. Olar belki de terdar bu zatlar heniz gaty bir özbaşlyk taýýar däl ýaly duýýandyrlar. Galiberti'de Gurbanuly Berdimuhammedow aýtdy diýer wagty, megerim Türkmenistanyň tiýasatlaryny durmuşa geçirmekde möhüm täsire eýe bolar. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Entek Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň täsirlerini dogry düşünen dege jedelli.
Gurbanguly Berdimuhammedow really got it right.
Deep Merkezanze boyunca sinç aýtdy. Ata Berdimuhammedow fevral aýyna halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinde söýlenen sözüni döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp, prezident wezipesinden çekilmek niýetini mälim edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12-nji martda howly hary prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdimuhammedow 73 göterim töwereg ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti ýlan edildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident kürsüsini eýelen döwürlerini yurdun içinde we daşyny atlary bolan söýgüsi, ýyllygyna çap etdirýän kitaplary, aýdym aýtmagy, saz çalmagy, DJ-lik etmegi, sport maşinlaryny erkitmegi we çapyk suwarlygy bilen tanaldy. Ol wagtal-wagtal gitaran elini alyp awtyklary bilen aýdym aýdardy, saz çalardy. Ýöne soňky ýyllarda birden onuň saçy çalaryp başlady. Ol il öňüne çal saçly we äýnekli dana ýaşly hökmüne çykyp başlady. Merkezanze finçisi Serdar Berdimuhammedowyň kakasy bilen deňeşdirilýän şeýle güýmenjeler nukdaý nazarynyň gara söýmedirekdigini, köpçülükden üzüňerekdigini aýdýar.
As we know, Serdar is not a real social guy. Totally the opposite of his father who really
Bilsimiz ýaly Serdar kän bir ýyla gatysgan ýigit däl. Ol düýbünden kakasynyň tersi. Onun kakasy özünün prezidentlik wezipesine geçen ilkinji ýyllarynda, hususan da ilkinji 10 ýylyň dowamında telewizora çykmak isleýärdi. Ol köpçülük çäherlerine gatnaşýardy, at çapşyklara gatnaşýardy, awtomobil ýarşlaryna we suňa meňzeslere gatnaşýardy. Serdar ýöne olar ýaly däl. Ol köpçülüge gatnaşmakda oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen sunça ýyla garamazdan heniz oglunu taýýarlaýar. Onun oğlu haqiqatdan da vizipi basgançlyklaryny ürän çalt kesdi.
Deyip Panier aýtdy. Türkmenistan 2020-nji ýylda konstitusiýa ýetgitmeleri kabul edilip ýurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirildi. Munyň ideýany öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we döwlet ýol başçysy wezipeleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem sağlyk ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzir kuwatda halk maslahatynyň Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan ogly geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhammedowyň ýurdun siýasatyna işçiň rol oýnamagyna garaşan ony gurrun berdi.
I did expect that Gurbanuly Berdimuhammedow would continue to have a huge amount of influence in the way
Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsiriniň dowam etjekdigine çak etdim. Onun halk maslahatynyň başlygy wezipesinde galmagynyň özü onun yurtta iki belgili wezipede oturjakdygyny, onun häkimet başyndan gaty bir uzagy gitmejekdigini görkezdi. Döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek makul hasaplamagy barada aýdylanlar diňe onun oglunyň prezident wezipesini eýlemek üçin aýdyldy. Ýöne bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglygy bilen hem bagly bolup durýar. Ol görnütin garrap barýar. Ol garra adam ýaly görnüp başlady. Garra adam ýaly hereket edip başlady.
Deyip Panier aýtdy. We şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap galmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy wezipesi ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirilse de geçirilmese de halkyň hal ýagdaýy durmuş derejesi gowlaşmady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistandaky baglyk we döw temini ýagdaýlary barasynda. Şor suwly köllerde ýetişdirilen sadan, ak amur, ýylan balyk, Afrika lakkaty ýaly balyklary agramy 1 kilogram, 1.5 kilogram bolanyny adamlara satyp ýok edýärler. Hapa we zeherlenen balyklary satmaga uruhsat almak üçin degişli daralaryň işgärlerine para berýärler. Bir suw howdanlary, tebigi we emeli köller aslynda hiç bir ekolog standarta laýyk gelmeýär dip Adatlygyň yerli habarçysy şu hepde habar berdi. Belki bu mesele barada hem siz öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşarsyňyz.
Türkmenistan şöýleň 10 aýynda Orsiýadan Nowosibirsk sewitinden 19.16 tonna doňdurylan balyk import edip, ýurdun başy gowgaly balyk infrastrukturasyna ýene bir gezek ün seçekdi. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän birnäçe deriýasy, uly kanaly, onlarça emeli we tebigi suw howdany, güneşli howasy bolan ýurdun hökümetiň ýygnan eden uly balykçylyk hyýallaryna bu urda ençeme taslamanyň amala aşyrylanlygyna garamazdan Türkmenistanlaryň balyk arzuwlary Kenize bugün çenli hakikat bolmazlığı adamların çengekli balık tutmağı köpçülükleyin dolanmağı bir topar sonra dörüdyar. Yatlatsak Türkmen hekimetleri ekin meydanlarında ulanılan şor suların toplanan yerlerinde hem köp muktarda balık östürüp yetiştirmeği vaadi veripti.
Şu aralıkta hükümet D vitamini bilen bağlı strategiyasını tasdik etdi we onun esas sütünlörünün biri ilatın ağzı güpçünçülüğü. Şol sanlı bağlık el yeterliliği, yurtta gizliğin saklanılayan ölüm derecesi, şeyle de çağ ölümünün mümkün olan dereceleri bilen bağlı olup görünüyor. Türkmenistan'ın bağlık importu arada kavar Prezident Serdar Berdimuhammedov'un bayramçılıklardan ön bağlarları ağzı önümlerle üpçün etmek arada veren tavsırığının iyi yanına kavat geldi. Şehri de Prezident David Temin'i bilen bağlı yağdayların önüne almak arada kararı gol çekti. Ama resmi metduğutta bu mesele o diyen aydınlaştırılmadı. Yurtta dören bağlık yağda sağlık meselelerine has yakından Tin etmek için resmi hem resmi değer malumatların kevirini gödayla alın. Türkmenistan'ın bundan önkü prezidenti hem vaktal vaktal bağdarların el yeterli vakadan satılayan ağzı gönümleri. Çol sahanına bağlık gülen üpçün edilme varıdı ağız görközme vermeyenli. Şunun gülen bağlılıkta bu görközmelerin yerine getirilisi varıdı verilen resmi havarlardan çen tutulsa Türkmenistan'ın suun kuğununu dasarı yurtlardan don varlık import etmek zirurluğu bolmalıyan. Mesal üçün 2015-nji ýylyň fevralynda Ahalwalyk döwlet kärhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna balygyň ýetişdirileýändigi, Akuda etrawynyň balyk kozalygyna zagara, uçor, tüngümaňly ýaly balyklaryň 2 million 440 müňüsiniň ösürilip ýetişdirileýändigi, bu balyklaryň sewitlerdäki suw howdanlaryna goýberilendigi habar berildi. Şol döwürde emeli we tebigi suw howdanlaryna köpeldilýän balyklaryň gapdalyndan tebigi suw howdanlarynaky balyklaryň köpelmek üçin balyk tutmagyň 5 ýyllyk gadagyn edilen ýerler hem boldy. Bundan başka balıkçılık bilen meşgullanacak adamlara ihtiyarnama, kredit vermek işlerken yola koyulup başlandı ve havarçılarımızın sol sahanına Osman Halif'in sol yurda veren havarlarına göre bu tagarlarlar bağdavat, bağdarlardaki yağdayın kogulugu tarap yütkömeğine balık vakalarının ardanlap başlamağına tesir etti. Has anıklaştırsak Ami Derya'dan tutulayan lakka balıkların bakası odal etin bakası bilen den olurdu. Emma anni gow arzanlatyp Osman Halif 2013-nji ýylda habar berdi. Emma ol ýylatyň arzanlap başlan balyklary hem gymmat görýändigini, sebäbi adamlaryň eliniň gaty ýuwkalanlygyny hem eýem şol wagt gurrun beripdi.
Balıkçılıkta kazanılan üstünlüklere güvä geçen resmi sanlar soňky ýyllarda hem ul olsa ul oldy, emma peselmedi. Yerli media geçen ýylyň tomusunda balık önümçülüginiň 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 49.4% ýokarlananlygyny habar berdi. Balık tutman bolsa ýylyň birinji ýarymynda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 24% ýokarlananlygy aýdyldy. Şöýleň başynda berilen habara görä 2021-nji ýylda gaplanan balyk önümlörünün 50 tonnadan gowragy daşary ýurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020-nji ýylda Daşawudly telekeçiniň Ak Durna kärhanasynda her ýylda kiçi balyklaryň 10 tonnasynyň, uly balyklaryň 5-6 tonnasynyň kemala getirilýänligini habar berdi. Şeýle 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň balykçylyk hojalyklarynyň 40-dan gowragynyň ýurdun suw gorlaryny netijeli ulanýanlygy habar berildi. Bu üstünlük türkmen metbuatynyň tasdiklemegine görä, bary ýogy 2 ýylda balykçylyk pudagy 2018-nji ýylyň oktýabrynda hususlaşdyrylandan soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa, prezident 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet balyk hojalygy komitetini ýetkedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususlaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdanlaryny gurmak, balyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek boýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan serişdeler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýsem ýetkedilip gurulan balyk hojalygynyň öndürýän balyklary nirede? Bu soruğu sevitlerdeki yağdayı öğrenen havarçılarımızın ikisi bir-birinden havarsız yağdayda cevap verdi. Türkmenavad'ın Gök Kadarı'nda ve Türkmenavad şehir boyunca cemi 3 tane bağlık dükkanıya nokodu işleyer deyip birinci havarçımıza etti. Şehirde bağlığın biraz ardan yeri Türkmenavad'ın Gök Kadarı'ndaki et bağlık ölümleri satılayan dükkan hesaplanıya. Emma ol bağlıklar alıcıların küpüsçüğün el yeterliler. Bağlık vakalarının el yeterli olmalılığı berilen maglumatlara göre sevtin emeli hovdanlarına bağlık saklamanın barha kıyınlaşma ulen bağlı oldu. Su hovdanlarına bağlık köpülçük olan telekatçilerin köpüsü öz gururlarına göre karasın girdecilerini alıp bilmediler. Battılar deyip hovpsuzluk aladalar sebepli adının aydılmalılığını soruyan havarçıyımı da etti. Bağlıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yukoluğu sevt yaşayıcılarının arasında bağlıgı garmak, yani çengekli tutmaya çalışanların has köpölmeğini alıp geldi. Yurdun beylek sevtlerinde hem maskalada yiyecek bağlıgını çengek gülen tutmaya çalışan adamların köpölönlüğü havar veriliyor. Türkmenavat şehrinin yaşayıcılarının bağlık tutmağı köp güdeyen yerlerinin yeri Farap bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdaki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan bağlı ölümleri yönüköy adamlar için kımmat olmağından başka önkü kovu ağırlıklar hem satıdan yetti deyip havarçımız bunun bir sebebini Amideriyanın suğunun katı çekilmeyi gülen bağlanıştırdı. Adatça Amideriyadan tutulayan lakka, zağara bağlıkları inni satıda kən görününok. Olara derek tekçelerde dine iki görünüşlü bağlık. Halk içinde zimeyi bağlık deyilip adlandırılayan yılanı mengdeyen bağlık gülen kellesul lokan amur bağlıkları var. Bu bağlıkların kilogrami 50 manat. Bir bağlığı terede koysan bakası 200 manattan geçer. Ortaça aylığın 1420 manat olsa bu bağlığı alıp İp bolmayar deyip habarçı has az kazanışlı iyisi adamların hem az değerliğini yatlattı.
Şonuň bilen bir wagtda Livabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen balyk konserwler bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayetinden gelýän balyk konserwlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwa önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam matly diýip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä restoranlarda dürli görnüşlerde pişirilip satylýan balyk önümleri has gymmat, ýüreti balyk pişirilýän yerlerde hem ýagdaý şeýle. Olara bar balyk ýiýjek bolsaň kiýsäňde adamdan 500 manat bolmaly, beýle adam kändel diýip habarçymyz şu hepde ýazdy. Balyk ýagdaýyny öwrenen ikinji habarçymyz hem şuňa meňzeş maglumatlar berdi. Habarçylarymyz ekin meýdanlarından ýygnalan şor suwlaryň toplanan yerlerinde ýetişdirilýän balyklaryň adam saglygy üçin gowdugyny aýdyp bolmajakdygyny, ol balyklaryň diri we ýarym taýýar görnüşinde satylýanlygyny habar berýär. Şor suwlaryň toplanan köllerinde ýetişýän balyklary ekologik etaýdan arassa harit atlandyryp bolmaýar. Sebäbi gowoça şaly bugdaý meýdanlarynda ulanylan suwlaryň zeýkeşlere sızmagy balyk saklanýan suwlaryň himiki galandylar bilen zeherlenmegini alyp gelýär. Netijede bu köllerin balyklary 2 we 2.5 ýyl içinde öz-özünden haram ölýär diýip ikinji habarçymyz hem birinji habarçymyzyň aýdanlaryny tasdiklady.
Aşgabatyň balyk gyssasynyň D vitamini bilen bağlılıktaki en bir kutsalı yer olsa, zey sularına yetiştirilen arası bağlılıklar ile bağlı. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan saglyk hünärmenleriniň käwirniň pikirlerine göre D vitamin strategiýasy bilen baglykda Aşgabatyň reýsulardan tutulýan baglyklar meselesine hem indi täzeden seretmegine wagt ýetdi. Bu mesele Türkmenistanyň baglyk kyssasynyň iň gussaly ýeri hasaplanýar. Olarky suw injineri Hedir Venede yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Kanaf, odolki ekolog, hedirki hukuk koruyucu Farid Tuhpatu Lünyali yerli sinçilerin anansılarına göre, Aşgabat altın asır köylünü, beyleki zeytuğularını yetiştirilen bağırlıkların sağlığı için ne derecede yakımlıdığını bağırlasa kovulurdu. Emma Aşgabat'ın ulu seri işte karşılanan gümürtük taslamalarının birini açık kollayan dasarı yurtlu alımlar hem tapırlı. Mesal üçün, Wenger alimi Joseph Peckley'nin hasaplamalarına göre, Türkmenistan bu köylün veriyen tebiği mümkünçülükler esasında 20 bin tonnudan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan, son Kurbanuly Berdimuhammed tarafından alınıp götürülen taslama kevr hünermenlerde neagilelik dörüden hem olsa, Aşgabat bu mesele kaytadan seyretmenin pikirini etmedi. Yoksa hünermenler bu köylün Sovetler döwründäki taslamaların gaýtalanma boljakdygyny, küpürsäp ýatan çölüň içinden geçirilen we bir ýere toplanan şor suwun köp bölüginiň gyzgyn howada buwarjakdygyny, onuň dürli kiýimki dökünlerden alan hapasynyň tebigi we tarçylygy sebäp bolmak ähtimarlygyny öýdürdiler.
Eger resmi beýanatlarda aýdylan zatlar amala aşyrylsa, doly gurulup gutarylanda 770 iňe 4 kilometre tutjak 70 metr şemesi çuňlugy boljak kölde 130 milliard kub metrden gowrak suw yerleşmelidi we şol wagtky hasaplamalara görä ony suwdan doldurmak üçin 15 ýyl we 4,5 milliard dollar gerek boljakdy. Birinji nowatda 2009-njy ýylyň tomusunda ulanmaga berilen köliň uzunlygynyň 103 kilometr iňiniň 18.16 kilometr ortaça çuňlugynyň 69 metr bolanlygy habar berilipdi. Edil hedir devamlı kurakçılık ve su meselelerinin bölüklüğün boyun alınan vaktinde ağzalmayan hem olsa Kurban Gulu Berdi Muhammedov 2019 yılın başında bu köyden Kepir, Qarabağlık, Ak, Amur, Çortan ve Beylik'i balıkların avlanacaktığını aydıp deyim. Balkan gazetinin 2019 yılın 29 yanvarında çav eden Eşret Köylü makalasında Qaraşor çökötlüğüne yığınanan suğun muktarının 580 milyon kubometre yetenliği aydıldı ve yerli seyinçiler Hem de Nur Muhammed Hanan bu söylerine göre Qaraşor çökötlüğüne 10 yılda 580 milyon kubmetr su toplanan olsa ol yerde göz önünde tutulan 132 milyard kubmetr suun yığınanmağı üçin yine neçe 10 yıllık gerek olar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Russiýadan import edilýän doň baglyklaryň gapdalynyň tassyklan strategiýasyna dolanyp gelsek, D vitamini bilen bagly öňüne alyş çäreleriniň ýokurlandyrmagyň esasy sütünleriniň biri ýylatyň azyk üpçünçiligi şolsandy, baglyk üpçünçiligi bilen bagly. Sebäbi Biznes Türkmenistan neşriniň aýdyňlaşdyrmagyna görä, D vitamini bedende bir näçe funksiýany ýerine ýetirip, sagdyn sünkleri we diýişleri saklamagy, sagdyn immun ulgamyny, beýni we nerv ulgamyny goldamagy, insulinin derejesini hem öýkün ýürek damar ulgamynyň işini kadalaşdyrmagy kömek eder.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň baglyk kyssasynyň gussal soraglary baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Söz soňu ýerine aýdylsa, adatlyk baglyk we ýylatyň saglygy meselesi bilen gyzyklanyp, yerli synçylar bilen söhbetde bolanyny türkmen ýazylarynyň biri öz ýakyn garandaşynyň Sowet döwründe uzak ýyllar veterinar bolup işlendigini we jüýjeler üçin ýörüýte baglyk ýagy gelýär. Bir jüýje haram ölse 3 adam gol çekip akyt ýazmaly. Emma adam çagasy ölse hiç kimden hasap sorulmaýar diýip köp deýrenenligini gurrun berdi. Türkmenistan Sowet ýyllaryna çag ölümünin derejesi boýunça iň yaramaz ýagdaýdaky respublikalaryň birdi we bu mesele saglyk hünärmenleriniň düşündirmegine görä ineniň gowrulyk döwrüne we soň süýdendirýän makalyna iýen iýmeti naharlanyş derejesi bilen bagly. Ýurdun paýtagtynda we sewitlerini ady gönümleri şol sanyny mal ýymmaryň Kepe üçin döreýän galmagallyk nowatlar saklanyp galýan wagtynda enelerin we çağalaryň saglygy baradaky mesele hem saklanyp galýar. Aşgabatyň ýurtdaky ölüm derejesi, şol sanly çağalaryň ölüm barada açyk maglumatlary çap etmeliligi belki aýdyňlaşdyrylmaýan D-vitamini ýagdaýlary bilen bagly bolup durýanlar. Bu mesele baradaky pikirlere, mümkin bolan resmi maglumatlara, şahsy tejribeleriň paýlaşylmagyna garaşýarys. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär.